Kuulemme nyt Luukkaan evankeliumin ensimmäistä luvusta päivän evankeliumin. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Tämä on pyhä evankeliumi. Herra Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt ja aina. Jokaisessa Jumalan palveluksessa lausutaan uskon tunnustus. Se on aivan kuin lyhennelmä kaikesta siitä, mitä Jumala haluaisi meidän tietävän ja ennen kaikkea uskovan. Kaikki lähtee Jumalasta. Jumalasta, joka on aina ollut olemassa, hän on iankaikkinen Jumala. Ja hän on kerran kaikkivaltiana voimallaan ja oman päätöksensä mukaisesti luonut tämän maailman ja elämän, meidät ihmiset. Raamattu alkaa sanoilla, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Huipentumana tuolle Jumalan luomistyölle oli se, kun hän loi ihmisen. Ja erityisesti, kun Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tässä on ihmisen ainutlaatuinen paikka tässä maailmassa. Ja tuota ainutlaatuisuutta kuvaa myöskin se, kun Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä, aivan kuin Jumalan käsinä ja jalkoina tässä maailmassa. Ihmisen ainutlaatuisuutta kuvastaa myöskin se, että alusta alkaen ihmiselle ja Jumalalla oli keskusteluyhteys, kahden persoonan yhteys. Ja vielä syvemmälle Raamattu vie meidät siinä, että se kuvaa ihmisen sellaiseksi, jolle Jumala antoi oman tunnon, jonka kautta hän voi tuntea syvästi Jumalan tahdon. Paavali sanoi roomalaiskirjeessä, lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin. Kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Sielun vihollinen, joka Raamatussa kuvataan lähteneeksi langenneesta enkelimaailmasta, siis Jumalan luomasta maailmasta, joka ei meille näy, mutta joka on olemassa. Tuo sielun vihollinen taistelee kaikessa Jumalaa vastaan. Sitähän se hänen lankeemuksensakin oli, pois Jumalasta. Ja niinpä hän halusi jo alusta alkaen irrottaa myös Jumalasta ihmisen, Jumalan kuvaksi luodun. Rikkoa sen Jumalan kuvan ehjän, mikä oli luotu. Kun Jumala oli sanonut ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, niin sieluvihollinen kiirehti heti sanomaan, onko Jumala todella sanonut? Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Koska Jumala oli sanonut myöskin vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Ja nyt tuo sieluvihollinen sana, onko Jumala todella sanonut, se tuntui houkuttelevalta. Irtautua Jumalasta ja hänen käskyistään. Saada vapaus olla vain ja oman tahdon mukaan rakennella elämää. Ja niinpä ihminen tietoisesti lähti omille teilleen. Ja kuinka siinä kävi? Toteutui juuri se, mistä Jumala oli varoittanut. Kuolema ja kuoleman varjot tulivat raskaana ihmisen elämän ylle. Tuo kuoleman todellisuus näkyy tietysti täällä maallisessa elämässä aivan kuin viimeisenä siinä, että ihmisen ruumiillinen elämä, se alkaa ränsistyä ja askel lyhenee ja me kerran kuolemme pois. Ehjä on tullut rikkinäiseksi. Mutta sitä kuoleman todellisuutta myöskin tuovat meille joka päivä teot, joista joskus sanotaan, että ne on kuoleman tekoja. Erilaista pahuutta, vääryyttä, ajatusten, sanojen ja tekojen syntejä. Juuri sellaista, mikä on vastoin sitä Jumalan tahtoa, sitä lakia, johon se Paavali viittasi. Jonka luonnostaan ihminen omassa tunnossaan tunsi ja tiesi ja joka edelleenkin on olemassa tosin. Syntiin lankemuksen tähden meidän omatuntomme ei välttämättä anna läheskään oikeita signaaleita Jumalan tahdosta. Sitä on sotkettu sitä meidän tuntoamme niin monella tavalla tässä maailmassa. Mutta me tiedämme, mitkä ovat 10 käskyn tärkeät sanat. Niitä nyt kun toistamatta, niin se on tiivistetty sanoiksi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, voimastasi. Ja lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Kuolema toi varjot. Mutta kipein ja raskain kuoleman varjo on kuitenkin se, mikä liittyy meidän ikuisuuteen. Sitä ei pidä koskaan unohtaa, koska luodessaan ihmisen omaksi kuvakseen Jumala painoi meihin myöskin ikuisuuden. Hän on itse ikuinen Jumala. Häntä ei ole luotu, hän ei koskaan kuole pois. Ja nyt meissä on katoamattomuus. Raamattu puhuu siitä paljon ja selvästi. Jos nyt ajattelemme sitä hetkeä, jolloin ihminen lähti omille teilleen, eli lankesi syntiin. Jos siinä asiassa Jumala olisi todellakin jättänyt meidät oman onnemme nojaan, menkää minne meette, oma pau valintanne, niin se olisi automaattisesti merkinnyt meille katoamattomille ikuista eroa Jumalasta. Ajatelkaa, ei mitään tulevaisuuden toivoa tässä suhteessa. Yhtä samaa pimeää ja hämärää. Nyt ja ikuisesti. Ja tämä koskettaa kaikkia ihmisiä. Paavalikin sanoi, yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion. Usein puhutaan perisynnistä. Se ei ole Raamatun termi, mutta se on kristittyjen valitsema termi kuvaamaan sitä, että mitä tapahtui. Kukaan ei pääse pakoon sitä kipeä tosiasiaa. Mutta samaan hengenvetoon, kun Paavali puhuu tästä yhden ainoan rikkomuksesta, hän sanoo, minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee, enkö ennemmin halua, että hän kääntyy teiltänsä ja saa elää. Ja Paavali juuri sanoo, Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se on keskeinen, se on tärkeä, tärkein Jumalan sydämestä tuleva viesti meille. Hän haluaa ei kuolemaa, vaan elämää. Sinulle ja minulle ja kaikille muille. Ja nyt Marian päivänä me olemme tämän Jumalan sydämestä lähtevän totuuden ytimessä. Sillä Jumalalla oli jo ikuisuudessa, ennen kuin hän loi tätä meidän maailmaamme, hänellä oli pelastussuunnitelma. Hän kaikkivaltajana tiesi, että ihminen tulee käyttämään sen vapautensa sillä tavalla, että hän tulee osalliseksi kuolemasta. Mutta Jumala ei ole heikko Jumala, joka jätti ihmisen luomatta, koska ajatteli, että no ei sitten luoda, kun huonoa siitä seuraa. Vaan Jumala on suuri Jumala, kuolemaa väkevämpi. Ja siksi hänellä oli jo valmiina pelastussuunnitelma. Miten minä saan sen kuoleman varjoihin joutuvan ihmisen takaisin valoon ja elämään? Ja Jumala toimi tahtonsa mukaisesti. Kun ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, olivat langenneet, olivat peloissaan Jumalan kasvojen edessä, neuvottomia ja syyllisyyden tuskan painamina, niin Jumala ottaa puheenvuoron siellä paratiisissa ja puhuu ihmisten kuullen sielun viholliselle, meidän vihollisellemme. Ja Jumala sanoo, ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Jumala puhuu siellä paratiisissa naisen jälkeläisestä, naisen siemenestä. Ja tässä lapsessa, joka luvataan, siinä on tulevaisuuden toivo. Alusta lähtien koko ihmiskunnalle. Ja nyt tähän liittyen Paavali sanoo, että niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Alussa viittasin uskon tunnustukseen, joka lausutaan, jotta me muistaisimme ikään kuin kertauksen mukaisesti ja vuoksi tärkeimmät asiat ja kohta lausutaan uskontunnustuksessa juuri Jeesukseen liittyen, hän sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta. Erityisesti Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit tätä asiaa nostavat esille, mutta moni muukin Raamatun kirja vanhassa ja uudessa testamentissa muistuttaa tästä Jumalan suuresta teosta. Lapsi, joka syntyy neitseestä, joka on vaimon eli naisen siemen. Ei miehen jälkeläinen, kuten muutoin Raamatussa aina sanotaan. Pelastus ei siis lähde ihmisistä, vaan se lähtee yksinomaan Jumalasta, Jumalan ihmeellisestä teosta. Se ei Jumalalle ole mikään ihmeellinen, mutta me ihmiset sitä ihmettelemme ja yritämme selittää järjellä, että no mitenkäs se neitseellinen syntyminen on mahdollista. Jumalalle on kaikki mahdollista. Me uskomme siihen. Läpi aikojen odotettiin Jumalan lupauksen täyttymistä, kunnes suuri hetki koitti. Paavali kirjoittaa tästä, että kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi. Kun läpi vanhan testamentin jo oli viitattu tähän naisen pelastushistorialliseen tehtävään, Messian tulemuksen yhteydessä, niin nyt sitten paljastui, kun aika oli täyttynyt, kuka oli tuo nainen? Hänen nimensä oli Maria. Enää se ei ollut salaisuus. Pitkin matkaa oli tiedetty, että Israelin kansa tulee olemaan se luvattu kansa, josta lapsi syntyy. Israelin kansalla on tässä mielessä erityinen asema ollut ja on edelleenkin. Lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Näin enkeli sanoi Marialle. Se ei tämän päivän evankeliumitekstistä käynyt ilmi, mutta se on Marian ilmestyspäivän ensimmäisen vuosikerran tekstissä. Enkeli tulee kertomaan Marialle, että lapsi, joka sinusta syntyy, on pyhä. Pyhä tarkoittaa erotettua johonkin erityiseen tehtävään. Ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Totta kai Maria kysyy, että miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Ja siihen enkeli sanoo, että pyhä henki tulee sinun päällesi. Ilmaisu pyhä henki tulee sinun päällesi vertautuu vanhassa testamentissa siihen kuvaukseen pilvipatsaasta, joka aivan kuin kouriin tuntuvalla tavalla todisti Israelin kansalle, kun he olivat Egyptin orjuudesta tulossa vapauteen Mooseksen johdolla, Jumalan lupauksen mukaisesti, niin tuo pilvipatsas todisti heille Jumalan läsnäolosta, voimasta ja lupauksen täyttymisestä. Se ei ollut tyhjä lupaus, kun hän Moosekselle antoi lupauksen, että sinun johdollasi vien tämän kansan pois täältä orjuudesta luvattuun omaan maahan lepoon ja rauhaan. No maallisesti se ei ollut mikään levo- ja rauhan paikka, se oli aina keskellä sotia olemista, mutta joka tapauksessa. Mooses oli tässä mielessä ikään kuin esikuva, varjo Jeesuksesta. Ja tuo Marian kokema pyhän hengen tuleminen päälle, niin se hienolla tavalla vertautuu tähän vanhan testamentin kuvaukseen, kun Jumala johdattaa umpikujassa ja orjuudessa ja vaikeuksissa olevat vapauteen. Uuteen elämään. Ja nyt Jeesus ei enää ole mikään varjo, ei mikään ennuskuva, vaan Jeesus on todellisuutta. Hän on tie, hän on totuus, hän on elämä. Ja tämä jo kertoo meille, miten suuresta ihmeestä oli kyse, kun Maria synnytti tuon pyhästä hengestä siinneen lapsen, Jumalan pojan. Jumala tuli ihmiseksi. Jeesuksesta ei tullut Jumalan poika vasta silloin, kun hän syntyi siellä Betlehemissä neitsyt Mariasta. Hän on ollut sitä aina, ikuisesti. Tiedämme jo luomiskertomuksesta, miten kolmiyhteinen Jumala, yksi Jumala, mutta kolmella persoonalla keskustelee siellä, että tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme. Isä, poika, pyhä henki, keskusteluyhteys jo silloin, kun maailma luotiin. Ja tuo Jumala tulee Jeesuksessa juuri tähän meidän maailmaamme. Ei hänestä silloin vasta tullut Jumala, kun hän tänne syntyi. Hän on ollut sitä aina. Miikan kirjassa vanhassa testamentissa on valtavan puhutteleva kohta. Siellä on paljon puhuttelevia, koko Raamattu on puhuttelua. Mutta siellä on tähän liittyen Miikalla tämmöinen sana, että sinä Betlehem olet pienin Juudan sukukuntien joukossa. Mutta sinun keskuudestasi nousee hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. Jo satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää tiedettiin, että ikiaikojen takaa Jumala tulee siellä pienessä Betlehemissä näkyväksi, kouriin tuntuvaksi, tien raivaajaksi ja avaajaksi, kuoleman varjojen keskellä oleville ihmisille, valoon ja elämään. On tärkeää muistaa, että Jeesuksesta ei tullut Jumalan poika myöskään siksi, että hän syntyi poikkeavasti neitseestä. Sehän oli ainoa vaihtoehto, koska ihmisvoimin pelastusta ei rakenneta. Ainoa vaihtoehto oli, että jo olemassa oleva suuri Jumala tulee tähän meidän keskellemme päätöksensä ja suunnitelmansa mukaisesti ihmiseksi. Jumalan teko on ainoa teko, joka meidät voi pelastaa. Neitseestä syntyminen Raamatussa on asia, joka ohitetaan varsin nopeasti. Oikeastaan vain lyhyillä maininnoilla. Mutta kaikissa suurissa uskon tunnustuksissa se kuitenkin selvin sanoin otetaan esille sen tähden, että kristikunnassa on ymmärretty, miten tärkeä viesti tähän kätkeytyy. Jumala tulee ihmiseksi. Ja kun Jumala tuli Jeesuksessa Kristuksessa ihmiseksi, Marian pojalla oli ainutkertainen tehtävä, merkitys, joka on ylittämätön, jota ei voi korvata, joka tuli tekemään jotain sellaista, mitä kukaan muu ei voi tehdä. Jeesuksen tehtävänä oli kärsiä meidän ihmisten syntien rangaistus. Synti on kuin velka, se ylisuuri velka, johon meillä itsellämme ei ole mitään varaa, millä voisimme sen korvata. Ja synti on myöskin rikkomus, jota Jumalan edessä ei voida ohittaa ilman rikkomusten sovittamista. Siitä pitää kärsiä rangaistus. Ja nyt Jeesuksen tehtävä oli käsittämättömän suuri. Hän tuli ja maksoi kaikkien ihmisten, kaikkien velkojen, syntivelkojen korvaukset. Hän kärsi kaikkien ihmisten puolesta ristillä. Hänen koko elämänsä oli palvelustehtävää. Nöyryytti itsensä, niin kuin Paavali sanoo. Otti orjan muodon. Otti vastaan ihmisten halveksunnan ja pilkan. Hän oli kipujen mies, sairauden tuttava. Hän kuoli kivuliaan kuoleman ristillä. Hän astui alas sinne kadotuksen vaivaan, mihin Jumala ei yhdenkään ihmisen halua joutuvan. Kärsi ne vaivat, jotka muuten olisi meillä ollut kärsittävänä. Ja hän nousi kuolleista, kuoleman voittajana, anteeksi antajana. Ja nyt meille julistetaan Jeesuksen kautta juuri uutta elämää. Taivaallista elämää, johon saamme uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen jo nyt tarttua kiinni. Siinä on todellinen rakkauden ihme. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, jossa ei ollut mitään sellaista, minkä tähden hänet olisi pitänyt tuomita. Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, perisynnit, tekojen synnit, ajatukset, sanat, teot, nekin synnit, joita itse emme edes tajua ja huomaa tehneemme, mutta joita on. Kaikki on yhdellä kertaa sovitettu Jumalan edessä, Kristuksessa, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden, eli pelastuksen lahjan, puhtauden. Taivaaseen ei voi päästä mitään likaista, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan. Mutta kun meidät Jeesuksen kautta puhdistetaan, niin me olemme taivaskelpoisia, puhtaita. Ja kun me uskomme Jeesukseen, Kristukseen, niin Jumala näkee meissä juuri tuon puhtauden, joka oli Kristuksen puhtautta, mutta jonka me saamme lahjaksi. Ja vanhurskaudeksi. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Se on Marian päivän epistolan sana, jonka äsken kuulimme. Ja Jeesus itse sanoi, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Maria ylisti Jumalan suuruutta. Suurin Pyhän Hengen ihme Marialle ei lopulta ollut se hänen lapsensa syntymä, eikä oikeastaan sekään, että hän näki oman vähäisyytensä, että Jumala katsoo alhaisen puoleen. Vaan Marialle suurin ylistys Jumalaa kohtaan oli siinä hänen lapsessaan, joka toi pelastuksen lahjan. Jumalan suuruus oli vapahtajassa, eli Jeesuksessa, Marian pojassa. Ja tähän vapahtajaan Maria itse sanoo, että hän uskossa turvautui. Minä ylistän Jumalaa vapahtajastani, eli omasta lapsestaan. Vaikka hän tajusi sen oman vähäisyytensä, niin se ei ollut hänelle semmoinen este, että no en minä nyt tällaisena voi ottaa vastaan näin suuria asioita. Miten rohkaisevaa. Kuka meistä voi Jumalan edessä ruveta miettiin sitä, että kun minä olen tässä nyt näin erinomainen ja suuri ja vaikka mitä. Taikka toistapäin, minä olen niin huono, niin paljon syntiä tehnyt, pitkää ja monella tavalla. Kuka tällaista rääpälettä voi rakastaa? Se on valtavaa, että juuri alhaisten puoleen Jumalan täytyykin katsoa. Hän tuli niitä varten, jotka ovat siellä ihan alhaalla ja julistaa meille syntien täydellisen anteeksiannon. Jumala on laupias niille, jotka häntä pelkäävät. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin. Jeesuskin puhui nälkäisistä, jotka janoavat anteeksiantoa. koska sitä ei heissä itsessään ole sitä pyhyyttä, joka taivasta varten tarvitaan. Ja vielä lopuksi. Marialla oli uskon kautta vapahtajaan jälleen näkemisen toivo. Taivaassa hän kerran kohtaisi tietysti poikansa. Tuo jälleen näkeminen on tarkoitettu kaikille kristityille. Mekin saamme kerran, niin kuin Raamattu sanoo, nähdä Kristuksen. Se tulee Johanneksen kirjeen kautta. Rakkaat ystävät, jo nyt olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Meillä on suuri syy uskoa Jeesukseen, anteeksiantoon. Ja silloin meillä on tulevaisuuden toivo. Ja meillä on paljon odotettavaa. Me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, suuri vapahtajamme. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.